Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz həm də ayın 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu saatdə olan xəbərləri sizə Samirə Faiq qızı çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdə. Milli Elmlər Akademiyasının iki əməkdaşı dövləti xəyanətdə ittiham edilir. Bunu onların vəkili deyir. Rusiyadan quşçuluq məhsullarının idxalına qadağa qoyuldu. Hindistandan Pakistana gedən qatarda partlayış olub, az 65 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Novruzəli Məmmədov və institutun əməkdaşı Elman Quliyev həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev bildirib. Cənab Babayev həbsin səbəbi və nə vaxt baş verdiyi barədə heç nə deməyib. Onun sözlərinə görə hazırda istintaq və axtarış tədbirləri gedir. Buna görə də əlavə məlumat bir qədər sonra veriləcək. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov isə radiomuza deyib ki, Novruzəli Məmmədov dövləti xəyanətdə ittiham edilib.
Şənbə günü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məni dəvət edirlər ki, müdafiəçisiz və orada Novruzəli Məmmədova çox qərəzli və əsassız bir ittiham elan olunub. İttiham da Cinayət Məcəlləsində 274-cü bu maddə var və bu dövlətə xəyanət maddəsidir.
Milli Elmlər Akademiyasının işçilərinin həbsi barədə birazdan ətraflı danışacaq. Efirdə xəbərlərdir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun azad edilməsi üçün imza toplama kampaniyası başlayıb. Kampaniyanı özünü Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi adlandıran qurum və Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsi keçirirlər. Qurumun sədri Rizvan Talıbov deyir ki, onlar bu məqsədlə kütləvi aksiyalarda keçirəcəklər. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinərək həbs edilib. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti Rusiyadan quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti qadağa qoyub. Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə buna səbəb ötən həftə Moskva ətrafında H5N1 virusunun aşkar edilməsidir. Əvvəl qadağa yalnız Krasnodar vilayətinə şamil edilmişdi. Hazırda Türkiyə üçün də analoji qadağa qüvvədədir. Yolçu Xanvəli deyir.
Məsələlər yəni tam aydınlaşdırıldıqdan sonra və həmin ərazilərdən karantin tədbirləri götürüldükdən sonra, yəni ölkəmizdə həmin məsələyə bir də baxıla bilər və həmin yerlərdə məhsulun gətirilməsinə icazə verilə bilər.
Virusun Azərbaycana daxil olmasının qarşısını almaq üçün ölkənin bütün sərhəd baytar məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Ölkədə çöl quşlarının ovuna, satışına və istifadəsinə qoyulan qadağa qüvvədə qalır. Alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın Avropa ilə yaxınlaşması Almaniyanın və bütövlükdə Avropanın marağındadır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Cənab Steinmeier bugün Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarovla görüşüb. Görüşdən sonra nazirlər birgə briefing keçiriblər. Elmar Məmmədiyarov deyib ki, görüşdə regional məsələlər, Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlıq, enerji məsələsi, Dağlıq Qarabağ problemi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan problem müzakirə olunub. Almaniyanın xarici işlər naziri onu da bildirib ki, sabah Almaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 15 ili tamam olur. Cənab Steinmeier dünən Bakıya gəlib, sabah fevralın 20-sində o Bakıdan Gürcüstana gedəcək, onun regiona səfəri Ermənistanda başa çatacaq. Ermənistan heç bir ilkin şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər qurmağa hazırdır. Bunu Fransanın Figaro qəzetinə müsahibəsində Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan deyib. Bununla belə, cənab Kaçaryan 1915-ci ildə ermənilərin soyqırımı məsələsinin öyrənilməsi üçün tarixçilərdən ibarət müştərək komissiyasının yaradılması təklifini rədd edib. Bunun müqabilində Ermənistan prezidenti Ankaranı bu məsələlərin müzakirəsi üçün hökumətlər arası komissiya yaratmağa çağırıb. Kaçaryan hazırda Fransada rəsmi səfərdədir və bugün onun prezident Jacques Chirac'la görüşü nəzərdə tutulub. Amerika-Azərbaycanlılar cəmiyyəti Xocalı hadisələri ilə bağlı aksiyalar təşkil edir. Fevralın 23-də Vaşinqton, bir də Nyu-Yorkda dinc aksiya olacaq. Amerika-Azərbaycanlıları cəmiyyətinin nümayəndəsi Bədir Məmmədlinin sözlərinə görə Vaşinqton polisi tədbirə icazə verib. Xocalı hadisələrinin 15 illiyi barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, Hindistandan Pakistana gedən qatarda baş verən partlayış iki ölkə arasındakı sülh prosesini pozmamalıdır. Hücumdan azı 65 nəfər ölüb ölənlərin çoxu pakistanlılardır. Pakistan baş verənləri terror aktı adlandırıb. Prezident Müşərrəf onu da deyib ki, iki ölkənin liderləri regionda sülhü qorumaq üçün daha çox səy göstərməlidirlər. Pakistanın baş naziri Şövkət Əziz bu hücumu pisləyib.
Pakistan condemns this incident and we hope that the investigation
Pakistan bu insidenti pisləyir və biz ümid edirik ki, Hindistan rəsmilərinin apardığı istintaqda biz də iştirak edəcəyik.
Pakistan baş naziri Şövkət Əziz belə deyir. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, İsrail və Fələstin liderləri yaxın şərq böhranının iki dövlət həlli variantına sadiq qaldıqlarını bir daha bildiriblər. Xanım Rice İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla Qüdsdə keçirilən danışıqlardan sonra danışıb. O deyib ki, iki ölkə lideri bir daha görüşəcəklərini razılaşdırdılar. Condoleezza Rice İsrail-Fələstin danışıqlarında iştirak eləmək üçün ona yenidə baş çəkəcəyini söyləyib və İsrail-Fələstin danışıqları barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Britaniya alimləri belə nəticəyə gəliblər ki, televizora çox baxmaq uşağın səhhətinə ziyan vura bilər. Tədqiqatın nəticələri Biology jurnalında nəşr edilib. Jurnalda deyilir ki, uşaqların televizora baxmaları onların görmə qabiliyyətini zəiflədə bilər, bu həm də piyllənmə və autizm riskini artıra bilər. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri sizə Samirə Faiq qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Daha ətraflı nələrdən danışacağıq?